Tuolla ei pysäytä toreilla aittovirinä tai vaikka kokouksissa, niin kyllä on kuura kuulla. Valtava iloinen sana. Käännetään tätä kokousta vähän niin kuin näin nurin päin ja mä jatkan tuota äsken luettua evankeliumin kohtaa. Tuo mielenkiintoinen sana Jumalan sanassa Raamatussa on jälleen ihmetyttänyt ja laittanut miettimään ja selaamaan, että mitä mahtaa tämä, meillä viimeksi oli esillä nämä Matteus 13 vertaukset Jumalan valtakunnasta. Mutta harvemmin sitten jatketaan niitä kahdella viimeisellä, jossa puhutaan niin sinapin siemenestä kuin hapatuksesta. Ja varsinkin tämä hapatukseen viittaava asia. Sinapin siemenhän kertoo sellaista salassa vaikuttavaa nopeaakin kasvua. Se on oma vertauksensa, mutta sitten tämä yksi raamatun jae. Matteus 13 ja jae 33. Taas toisen vertauksen hän puhui teille. Taivasten valtakunta on hapatuksen kautta, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Nyt tässä sinapin siemen ja tässä hapatusvertauksessa mä nyt ihan kiinnitän ja alleviivaan tuon sanan. Taivasten valtakunta on sinapin siemen kaltainen ja taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen. Huomaa tämä tärkeä pointti. Taivasten valtakunta ei tuolla jossakin eikä täällä meidän keskuudessa eikä sinun sydämessä. Se ei ole yhtä kuin hapatus, vaan jotain sen kaltaista. Ja nyt meidän täytyy vähän niin kuin purkaa tätä, mitä tämä hapatuksen kaltainen nyt sitten voisi tässä tarkoittaa. Ja mä lähden liikkeelle tässä nyt yksin ja vain siitä, että kaikki nämä Matteus 13 luvun taivasten valtakunta vertaukset niin kuin yhdessä käsittelee pitkälti mielestäni niin kuin samaa teemaa, millainen on Jumalan valtakunta. Ja tuskin tämä hapatus niin kuin sitten poikkeaa tästä kokonaisuudesta. Ensin ajattelin tätä vertausta näiden aiempien vertausten mukaisesti ja sitten vielä lopuksi lyhyesti sanoa jotain, mitä sinulle uskovana, mitä minulle uskovana tämä sitten tarkoittaa, jotka sisäisesti omistamme Jumalan valtakunnan. Se on sisäisesti meissä. Vaan tuo sanoo, se ei ole syömistä, ei juomista, ei jotain tällaista, vaan se on sisäisesti meissä. Mutta miten tämä hapatusvertaus voisi sitten liittyä henkilökohtaisesti? Helposti halutaan niin kuin ymmärtää kaiken tämän Jumalan valtakunnan, että puhuisimme niin kuin Jumalan valtakunnan menestymisestä kaikkina aikoina. Ja haluaisimme sen tarkoittavan tämän vertauksen niin tämmöistä kristinuskon sellaista läpitunkevaa voimaa, joka niin kuin hapattaa Jumalan rakkaudella tämän paatuneen maailman. Ja että tämä maailma muuttuisi hyväksi. Tästähän ei ole kysymys. Haluaisimme helposti tulkita, että Jumalan valtakunta aina ja kaikkialla niin kuin voittaa kaikki pahat voimat. Ja että Jumalan herruus, valtakunta perustetaan vielä niin kuin tähänkin aikakauteen. Tätä sinapin siemen vertausta ja tämä vertaus hapatuksen vaikutuksesta korostaa siis sitäkin, että kuinka sangen pienestä voi tulla jotain niin perin suurta. Niin kuin Jeesuksen elämäkin sitä todistaa ja sekin, mikä viimeksi oli, niin kuin vaan me säilytään pieninä, me säilytään palvelijoina, niin se tekee meidän Herrastamme Jeesuksesta suuren. Eikö niin? Me olemme pieniä. Ja tämä liittyy vahvasti tuohon sinapin. Toisaalta myös siihen kuolemiseen, jonka Jeesus meille esimerkillä näytti, jolle disnoi kyvää putoa maahan ja kuoli. Se ei tuota hedelmää Jumalan valtakuntaan. Ja tämä hapatusajatus taistelee niin kaikkia tätä vastaan enemmänkin. Tämänkaltaisella tulkinnalla, että tämä ikään kuin Jumalan, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi hapattaisi rakkaudellaan tämän pimeän maailman, sillä on tietysti puolensa, mutta enimmäkseen se on aika heikko tulkinta kyllä tuosta hapatusvertauksesta. Missään kohden Uudessa testamentissa, niin uskovan voittoa maailmasta ei esitä niin, että se voitto toisi niin kuin jotain maailman paranemista, tai että tämä maailma muuttuisi Jumalalle sitä, niin kuin sitä vihamielisestä asenteesta. Ei tule muuttumaan. Kyllä niin kuin taistelu ja sota Jumalaa ja Jumalan seurakuntaa, Jumalan uskovia, se vaan niin kuin kiihtyy. Tässä mielessä Jumalan rakkaus ei tule niin kuin voittamaan tätä maailmaa. Uskovan ja seurakunnan tehtävä ei näin ollen siis ole parantaa tai muuttaa tätä maailmaa hyväksi, vaan me asetumme vastustamaan maailmaa ja kaikkialla teemme sitä, että me käännymme tästä nurjasta sukukunnasta. Raamattu ei myöskään sitä toiveita siitä, että maailma yleensä milloinkaan haluaisi edes tulla paremmaksi. Kyllä läpi Raamatun jopa tuhatvuotisen valtakunnankin aikana ei ihmiset vaan halua tehdä parannusta tai kääntyä Jumalan puoleen tai antaa kunnia Jumalalle. Tämä on näin. Valtaosa todella ihmisistä käyttäytyy tällä tavalla. Maailma tulee, niin kuin me näemme, niin kehittymään vain tässä mielessä yhä huonompaan suuntaan. Saastaan ne saastuu ja niin edelleen. Ja lopun ajalle niin ei ole niin kuin tunnusomaista, että tämä kristin usko olisi niin kuin hyvässä mielessä hapattanut, tunkeutunut koko maailmaa. Vaan kyllä se on enemmän päinvastoin. Me näemme, että se hapatus pahassa mielessä on tullut jopa sisälle seurakuntiin ja kirkkoihin. Tämä on niin kuin enemmän totta. Tätä hapatuksen niin kuin hyvää sanomaa puolustetaan myös sillä, että no onhan kristinusko tuonut maailmaan koululaitokset, sairaalat, paljon terveyttä ja paljon tällaisia hyviä tapoja. No menee se nyt minkä pitkin tahansa, mutta se ei ole niin kuin Raamatun sanoma. Nämä asiat ei niin kuin maailmaa pelasta millään tavalla. Jeesus on muissakin yhteyksissä käyttänyt tätä esikuvaa siitä pahasta, mikä hapattaa ihmisen elämän. Niin kuin tuo luettu Jumalan sanan kohta, tuo Matteus luvussa 16, jossa Jeesus joutuu sanomaan, että ettekö vielä käsitä ja ettekö muista niitä viittä leipää 5 000 ja kuinka monta vakallista sitten talteen, ettekä niitä 7 leipää 4 000. Kuinka monta vasuullista otetaan? Kuinka te ette käsitä, että minä puhun itselle leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja sadukeusten hapatusten. Silloin he ymmärsivät, että ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja sadukeusten oppia. Tähänkin niin kuin nojaten, niin tämä on aika yksiselitteinen tämä Jeesuksen vertaus tästä hapatusta. Tähän viitaten Paavali kirjoittaa sitten myös ensimmäinen korintolaiskirje. Se on 5. luvun jakeessa 6. että ei ole hyvä, että kelskaa. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taivaan? Peratkaa pois vanha hapatus. Että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat sillä. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Puhutaan tässä Jumalan sanan kohdassa. Ymmärrämme, että tämä tuossa luetussa vertauksessa naisen sekoittama hapatus jauhoihin niin kuin kätkettynä, piilotettuna, niin se on mahdottomuus perata pois inhimillisestä ajatellen. Vaikka Paavali sanoi, että peratkaa pois vanha hapatus. Mutta se, mikä ihmiselle on mahdotonta, niin miten se on? Jumalalle se on mahdollista. Aivan sama niin kuin aiemmassa vertauksessa lusteessa. Vihollinen tuli ja kylvi hyvän siemenen sekaan öiseen aikaan lustetta. Ja sitten kun palvelijat näki ja tuli ilmoittamaan tämän isännälle, että näin on tapahtunut, niin menemmekö ja redimme sen lusteen pois. Isäntä sanoi, ei. Ette sitä lustetta repiessänne sitten ottaisi niin kuin nisuakin ja tuhoisi sitä. Vai jättäkää se enkelien tehtäväksi lopunajaksi. Samalla tavalla mä näen tässä, että peratkaa pois vanha hapatus, jos se kerta on jauhoihin sekoitettu. Se mitä minä ymmärrän jauhoista ja sinne on hapatetta sekoitettu. Onko se nyt sitten tavalla tai toisella, niin eihän sen perkaaminen onnistu muuta kuin jauhot vaihtaa.
Kyllä se on hiiva.
Tänä päivänä me puhumme hiivasta. Joo. Ja se lämpöisessä vedessä tai muuten sekoitetaan taikinaan. Ja kun se taikina on sitten valmis, niin lähetä sitä hiivaa hapatteena sieltä pois. Se on ihan mahdollista. Eli sama opetus oli tuossa aiemmassa lustenperiaatteessa. Mutta vakava sana myös tästä, kun Paavali sanoo, ei ole hyvä, että kerskaa. Että se on tämmöistä hapatusta aiheuttava tekijä. Meidän kerskauksemme olkoon yksin vain Herra Jeesus Kristus. Kun menen tuota ajatusta eteenpäin, niin mielenkiintoistahan tässä on myös tämä taikinan koko, jonka nainen valmistui. Muuten vanhimman käännöksen mukaan, Kauko saattaa varmaan jo muistaakin, niin tämä taas toisen vertauksen hän puhui heille, taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, jonka vaimo otti. Ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja siihen asti, kuin kaikki hapattu. Muutama täsmällys. Ei vain nainen, vaan jonka vaimo otti. Ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja siihen asti, kuin kaikki happani. Tämä taikinan koko, mitä tämä kolme vakallista sitten on, niin se on 3 × 12 litraa, 36 litraa taikinaa. En tiedä, mitä Merja sanoisi tuollaisesta taikinan määrästä, niin se riittäisi jo isommallekin porukalle 100 litraa sämpylöitä. Aika valtava määrä, että ei voi nyt olla niin kuin vaimosta tai perheelle teistä kysymys.
Mitä se vaimo sana siellä sitten?
Katsotaan, mitä se voisi tässä tarkoittaa. Nainen tai vaimo, tietysti onko sinne suurta eroa, mutta kyllä mä haluan siihen pienen eron kohtaan mielestäni sanoa. Jeesus siis sanoi, että taivasten valtakunta on kuin hapatus, jonka nainen sekoitti kolmeen vakalliseen. Siihen asti kunnes kaikki hapatus. Kolme vakallista jauhoa, se on myös se määrä, siihen sen edetään menemättä, joka tarvitsee ruokaa uhkia Mooseksen päin. Se on hyvin tärkeä pointti tässä asiassa. Ja hyvin kohtuutonta olisi se, että leipoa nyt sitten niin paljon leipää yhdelle perheelle, joka tämä 36 litraa sitten antaisi. Joten tuskin tässä voi olla kysymys mistään niin kuin kotiin tai perheelle leivotusta leivästä. Ja muuten leipomisesta ei puhuta, eikä leivästäkään puhuta. Puhutaan vain jauhoista. Sekin tulee huomata. Ja laissahan on nimenomaan kielletty sekoittamasta hapatusta ruokauhrin jauhoihin. Siellä 3. Mooseksen kirja, 2. luku jakeessa 11 tämä. Hyvin tarkasti kielletään, että hapatusta ei saa olla jauhoihin sekoitettu. Ja huomattavaa myös se, että nainen kautta vaimo teki tämän hapatuksen kätkemisen. Siihenkä sen enempää puuttumatta, mutta Raamattu alkulehti, syntiin lankeamassa käytetään samaa ajatusta. Nainen otti ja maistoi elämää. Tai vaimo otti. Siellä tulee tuo ajatus myös esille.
Ja Israel on Jumalan vaimo.
Israel, niin kyllä, puhutaan. Että tätä voisi laajentaa sitten Israeliin, mutta toisaalta sitten myös Jumalan valtakunta ajatuksessa kaikkiin, jotka ovat uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, tulleet sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Se mikä tässä on selvää, että hapatus tässä, samoin kuin muuallakin Raamatussa, siis kuvaa yleensä ottaen jotain pahaa, väärää oppia, syntiä, jumalattomuutta. Tämä laittomuus, missä sanotaan, että yksi lopun ajan merkeistä laittomuus lisääntyy, laittomuus pääsee valtaan. Laittomuudellahan nimenomaan viitataan laittomuutta Jumalan sanaa, siis Mooseksen lakia vastaan. Ei Mooseksen laki missään ole muuttunut. Se on vain armon hengessä tänä päivänä. Mutta milloin me olemme enemmän nähneet laittomuutta Jumalan sanaa kohtaan? Mä sitten mainita tästä viikosta, miten tätäkin viikkoa liputetaan. Onneksi ei Joensuussa nähnyt kyseisiä lippuja. Kiitos Joensuun kaupungin. Tämän kaltaisen kaiken räjähdysmäinen lisääntyminen ja sitten myös se hyväksyminen, kun me näemme tätä tämänkaltaista laittomuutta ja sitten tätä happamuutta niin kuin todella rankasti, miten niin kuin Jumalan sanakin on tavallaan jo tylsistetty suuressa määrin. Jeesus ei myöskään sano, että tämä niin kuin naisen liottaneen tai liottaneen hapatusta tai sekoittaneen sitä leipätaikinaan tosiaan, vaan sitä vastoin kätkeneen hapatuksen tähän 3 vakalliseen jauhoon. Tässä on jotain luonut, joka ei mene niin kuin, että miksi toimittiin näin? Enkä voi sitä tyhjentävästi sanoa, koska sehän aiheutti koko tuon valtavan jauhon määrän happamuksi. Eli pilaantumista. Tämä on aika sokeraava tämä ajatus, jonka Jeesus haluaa tässä. Nyt viimeisessä vertauksessa Jumalan valtakunnassa. Ja se, että se on jätetty viimeiseksi, on sinäkin siemenen jätetty. Se on niin kuin luonnotonta, mieletöntä. Hapan jauho ei vaan niin kuin Mooseksen laissa, vaan muutenkin. Se on käyttökelvotonta. Ja Jeesus ei puhu niin kuin tässä siitä, että niin kuin ristinuskon vaikutus tunkeutuu tosiaan läpi koko maailman, vaan että ikävä kyllä tämä maailman vaikutus tulee ja hapattaa. Siis nyt liittyen vahvasti Israeliin Jumalan omaisuuskansaa, mutta liittyen myös tähän Jumalan seurakuntaan. Ja nimenomaan nämä kaikki vertaukset voidaan katsoa erityisesti liittyvän aikaan, joka on ennen kuin Jeesus tulee ja Jeesuksen tulemisen. Siellä ne niin kuin korostumalla korostuu. Kyllähän maailma monella tavalla on kirkkoihin tullut ja hapattanut väärässä pahassa mielessä sitten ennen kaikkea sen elämän leivän Jumalan sanat sanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Lopun ajalle ei ole siis luonteenomaista maailman paraneminen, vaan voisiko sanoa tällainen kristin uskon rappiotila. Aina on jäämys. Ne täytyy muistaa tämän. Mä uskon ihan varmasti sen, että sinä edustat täällä nyt nimenomaan tätä jäämystä, joka sanoutuu irti kaikesta tämän kaltaista. Tämä, että yksi ajatus, selitys tähän, että seurakunnilla kaikkina aikoina, mutta varsinkin näin lopulla, tulee olla leipäainekset leivän valmistusta varten. Ja ymmärrät, me tarkoitamme elämämme, joka on Jeesus Kristus. Nimi, jolla häntä kutsutaan, sanotaan ilmestyskirjassa, on Jumalan sana. Ja hän syntyi Betlehemin kaupunkiin, joka tarkoittaa leivän talo. Hän tuli elämän leiväksi. Ja nämä seurakunnalle, kuulijakunnalle jaettava elämän leipä. Ja miten se niin kuin valmistetaan? Niin se valmistetaan näistä kolmesta vakallisesta jauhoja. Mä en usko siihen, että Jumala antaa seurakunnalle täysin valmiin leivän ilman mitään niin kuin valmistelu, vaan sana, niin kuin sanan julistakin erityisesti tähän lopulta. Seurakunnalle jaettava Jumalan sanan leipä pitää tietyllä tavalla valmistautua. Jumala on antanut siihen jauhot, ja ne on puhtaat. Niissä ei ole hapatettu. Ja kun se Jumalan neuvottelu, Jumalan armoistunnon äärelle mennään, ja siinä lähdetään työstämään sitä seurakunnalle jaettavaa Jumalan sanaa, niin Jumalan henki yhdessä tämän Jumalan iankaikkisen sanan kanssa, tämän palvelutehtävän kautta, valmistaa sellaisen leivän, että se riittää. Julistajalla on lupa sanoa, että minulla ei ole. Ja tämä tuli esille siellä leipä ihmeessä, muistetaan. Ei meillä ole. Millä me annamme ruokaa näin suurelle kansanmaalle? Jeesus kysyy yksinkertaisesti, mitä teillä on? Tuokaa se nyt. Ja he antavat kaksi leipää tai milloin mitä. Jeesus ottaa ne omiin käsinsä. Katsoo ylös taivaaseen ja lukee rukouksen. Ja siunaa ne ja antaa opetuslapsille jaettavaksi. Tämä sama prosessi toimii tänä päivänä. On kuulijoita sitten enemmän tai vähemmän. Kun se leipä valmistetaan Jeesuksen käsien kautta, Jeesuksen siunaa, niin sitä riittää jokaiselle kuulijalle ja vielä, niin kuin muistatte, vakallisia tai vasuja kotiin. Ja tästä elää seurakunta. Tästä leivästä elät sinä ja minä. Niin juuri tuokin muistiinpanosta löytyy. Ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalaisesta.
Kaksi kertaa Mooses puhui siitä.
Kyllä, se tulee jo tosiaan ihan sieltä jo Mooseksen päivänä. Nämä kolme vakallista. Tässä on tämmöisiä alleviivattuja asioita mulla, mitkä tässä tekstissä niin kuin tulee esille. Vaikka se on vain yksi jae, niin siinä tulee esille siis taivasten valtakunta, hapatus, sitten tämä nainen tai vaimo. Sitten siinä tulee esille numero 3. Sitten nämä jaot, 3 vakallista jaot. 3 vakallista. 3 luvullahan on Raamatussa tietty merkki, siihen sen enempää. Se on tietyllä lailla täydellistä. Kolminaisuus niin meissä ihmisissä kuin Jumalassa. Mutta Raamattu puhuu todella paljon myös. Tästä, niin kuin Paavallisen sanoo, 1000 vuotta on kuin yksikään. 3. päivänä se olisi silloin juuri tämä vuosituhat, jota me nyt elämme. 3. päivä on nyt menetty. 3 vakavista. 3. päivänä ja sen aikana taikina on jo lähes täysin hapantunut. Lähes jo täysin, voisiko sanoa, käyttökelvo. Tämäkin voidaan tästä vertauksesta nostaa. Löytäneekö Jeesus uskoa, kun hän tulee maan? Hän kysyy yksin. Ei uskovaisia niinkään, vaan löytääkö hän sen kaltaista uskoa, jota hän haluaisi nähdä meidän omassa vaelluksessamme ja varsinkin seurakunnan keskellä. Usko ilman tekoja. Että siinä olisi kaikki nämä uskon salaisuudet. Mutta mitä pitemmälle tämä 3. päivä kuluu, niin yleisesti ottaen Jumalan sanan leipä pilataan. Ihmisen. Mitä tämä vaino nyt sitten tässä tarkoittaa? Sillä kuvataan siis, niin kuin tuli jo sanottu, Israelia. Mutta tähän vertaukseen liittyen tarkoittaisin ja katsoisin sen tarkoittavan seurakunta. Seurakunta on Kristuksen morsi, vaimo, jolle Isä Jumala järjestää pojalleen vielä hääjuhla Jumalan taivaassa. Tuon itämaisen kulttuurin mukaan. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Älkää murehtikö. Samalla tavalla, kun siellä kihlaudutaan, mennään kihloihin miehen ja naisen välillä, niin mies kihlauksen jälkeen menee isänsä kotiin ja rupeaa valmistamaan sijaa vaimolleen. Ja kun kaikki on valmista, hän tulee ja noutaa vaimonsa ja vie isän kotiin. Ja näin tulee toimimaan Jeesus. Hän on valmistamassa meille nyt sijaa. Ja eräänä päivänä, mutta me emme tiedä, mutta me tiedämme, että se on lähellä. Hän tulee ja noutaa morsiamensa. Se ei ole kaikki seurakunta 100%. Ei. Vaan ne, joiden omassa elämässä ei tämä hapatus ole saanut myrkyttää sitä uskoa. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa. Ja iloa pyhässä hengessä, joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Näin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Näiden nyt 3 niin kuin vakallisen, niin kuin se toinen pointti tästä, joka nousi esille, miten tämä voidaan tietysti myös ajatella, tekemättä nyt Jumalan sanaa kohtaan mitään suurempaa vastarintaa. Tämä 3 vakallista kuvaisi myös tätä meidän kolminaisuutta. Mehän olemme arvojärjestyksessä henki, sielu ja ruumis. Me olemme kolminaisuutta. Ja Oliko se nyt roomalaiskirjassa, kun puhutaan tuosta? Katsotaan siellä, mä lainaisin sitä ajatusta, josta löytyy roomalaiskirjeen. Siellä puhutaan tätä, että me annetaan ruumiimme eläväksi.
Roomalaiskirje
12. Kyllä. Se on. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet, mutta myös sisaret, antamaan ruumiimme eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uudeksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksi. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkiaksenne, mikä Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Täysin rinnastettavissa tähän hapatukseen. Nyt henkilökohtaisella tasolla. Älkää mukautuko, älkää antako tämän maailman hapatuksen, eksityksen, muuttaa teille. Ei millään tavalla, vaan Jumalan sana tulee olla ja ymmärtää niin kuin se on kirjoitettu. Tulee saada olla kosketuksissa taivaallisen kosketuksen kanssa niin ihan jatkuvasti. Ja tällä tavalla, kun me tätä hapatetta ajattelemme, mehän emme muutu ulkoa. Vaikka me kuinka tekisimme, opettelisimme tekemään jotain käytännön tekoja tai tapoja, se ei muuta meitä tämän meidän niin kuin Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotamme eläväksi, pyhäksi, Jumalalle, otolliseksi, uudeksi. Vaan ymmärrän, että se tapahtuu sisältä. Sisältä kai Jumala henki meissä tekee tämän työn. Ei ulkoa. Mukautuminen tämän maailman ja mukaan tulee meihin ulkoa. Kun me elämme tai harrastamme asioidemme tekemisissä tämän maailman asioiden kanssa, me aivan kuin ruokimme itse. Ja se tulee ulkoa meidän lihaamme ja alkaa vaikuttaa niin sielun kuin hengen maailmassa. Jumalan henki sinussa, kun olet Jumalan hengessä syntynyt, vaikuttaa sinusta sisältä ulospäin, jotta et mukautuisi. Ja tässä mielessä tämä Jumalan henki sinussa voidaan ajatella, että se on yhtä kuin hapatus. Hyvässä mielessä. Ja kun sinä pyhityksessä vaellat ja elät Jumalan sanaa todeksi ja haluat pysyä pyhänä, synnistä erossa, niin ei sinusta täysin niin kuin hapanta tule hyvässä mielessä, mutta hyvin vahvasti, koska tämä meidän langennut lihamme, langennut luontomme, ei se nujeru eikä kuole tässä ajassa niin kauan kuin elämme lopullisesti. Mutta se voidaan alistaa Jumalan hengen alaisuuteen. Kaikkea näitä Jumalan sanan rikkauksia apuna, ennen kaikkea pyhän hengen apua voidaan apuna käyttää. Tässä mielessä tämmöinen Jumalan taivaallinen hapatus lisääntyköön ja kasvakoon, mutta ei niin, että me olemme happaman näköisiä, vaan happaman makuisia, vaan se niin kuin muuttaa ne
tämmöisen.
Ja tässä mielessä voitaisiin tätä hapatusta käyttää niin kuin hyvän vertauksena, hyvän kuvaavana. Ja se on sitä päivittäistä parannuksen tekemistä. Aivan oikein. Mielenmuutos. Päivittäistä sellaista. Joka päivä parannuksen tekemistä. Ja kun tuo hapate sekoitettiin jauhoihin, niin todella, jos näin, niin ajatellaan, että pyhitys alkaa todella meidän sisimmästä. Sieltä, missä on Jumalan valtakunta sisäisesti meissä. Iloa ja rauhaa ja vanhurskautta pyhässä hengessä. Olisi mielenkiintoista mennä vielä tuohon, katsotaan, koska Abraham oli nyt meillä näillä raamattipäivillä jossakin määrin esillä. Ja tämä kolme vakaumusta, niin näin mielenkiintoisella tavalla myös Abrahamin elämässä. Muistatteko siellä Mamren tammistossa? Sinne tulee Abrahamille. Se on siellä ensimmäinen Mooseksen kirja, jossa 18 on kerrottu. Siellä tulee, kun Abraham on pystyttänyt telttaa Mamren tammistoon lähelle Hebronin kaupunkia. Ja Abraham istuu siellä telttansa ovella keskellä kuuminta päivää. Hän näkee kolme miestä. Ja juoksee heitä vastaan. Juutalainen mies muuten ei juokse. Yleensä se on häpeä, mutta jostain syystä Abraham käyttäytyi näin. Ja Abraham tiesi nämä vieraat. Ne ei ole naapureita, ne ei ole tuttuja, vaan ne täytyy olla Jumalan asia. Mielenkiintoista sekin, että Abraham puhuttelee näitä kolmea miestä nyt kuin yhtä miestä. Eli Jumalan kolminaisuutta yhtenä persoonana, vaikka heitä oli kolme. Ja Abraham vaatii saada valmistaa heille syötävää ja kehottaa sitten vaimoa Saaraa hakemaan pian kolme vakallista ja valmistaa taikina ja leipä. Siis tuo suunnaton määrä kolmelle miehelle, kun siinä olisi ainakin sadalle miehelle. Mutta se on täydellisyyden. Siinä mennään niin kuin siihen vanhankin testamentin tuohon täydellisyyteen. Haluttiin olla täydellisiä. Kun jotain pistetään esille kolmena kappaleena, vaikka yksi riittäisi, niin se on kuva täydellisyydestä. Ja tämä sama määrä kolme vakallista oli tässä Jeesuksen vertauksessa Jumalan valtakunnasta ja sen tulemisesta. Abraham oli saanut lupauksen pojasta. Ja se, mikä tuli viikonloppuna esille, niin tässä tilanteessa Saara teki syntiä Jumalalle. Mutta se ei tehnyt häntä kumminkaan niin hedelmättömäksi, vaan siitä huolimatta tapahtui tämä ihmeiden ihme. Ja hänen jälkeläisensä perisivät Israelin maa. Ja nämä jälkeläiset olisivat yhtä kuin Jumalan omaisuus kanssa, joilla tulee olemaan Jumalan valta. Jeesus puhui samoin tässä vertauksessa todellisesta Jumalan kansasta, Jumalan valtakunnasta. Toivohan oli menetetty pojan saamisesta, niin Saaran kuin Abrahamin korkean iän tähden. Mutta voisiko ajatella, että aivan niin kuin viime hetkillä ihme saa sitten luvan tapahtua, ja tämän ihmeen tähden nämä kolme miestä ovat sitten tulleet ja lähteneet liikkeelle. Missä on vaimosi Saara, kysyi kolme miestä. Ja he antavat lupaankin, että vuoden päästä tähän aikaan Saara synnyttää pojan. Ja Saara, no mitä hän ajatteli, mutta uskon, että Abraham uskoi kyllä tämän ihan täysin. Kansan paljous ei tullut Saaran uskon perusteella, ei ollenkaan, vaan Jumalan sanan lupauksen mukaan. Ja tässä on nyt taas viittaus mielestäni tähän hapatuskertomukseen. Sillä hapatuksella siis tarkoitetaan erityisesti Jumalan sana, Jeesusta Kristus. Sen tulee olla täydellistä. Saadaanko leipomaan, mutta pian hän sai sitten leipoa myös omalle pojalle. Ja Saara oli näin saanut ainakin oikean hapatteen, joka saisi aikaan syntymisen ja ihmeen. Eli tuo oikea hapate, se on Jumalan sanan lupaus. Se oli Jumalan miesten lupaus Saaralle ja Abramille. kuolleista syntyy kokonainen kansa. Tänä päivänä me emme näe Jumalan seurakuntaa kuolleessa tilassa, vaikka se sitä on. Vaan me näemme sen Jumalan ihmeessä. Aivan niin kuin jo kuolleena syntyy jotain uutta. Syntyy aivan kuin kokonainen kansa vielä niitä, jotka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen syntyvät uudesti ja täyttävät sitten tätä morsiaita, jonka Jeesus hienoi. Jumalan sana, joka synnyttää edelleen uutta elämää ja pitää myös elämää yllä, sitä on tämä hapate tässä tapauksessa. Abraham uskoi tuon sanan. No joo, tuo on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kohtaaminen, mutta niissä muutamissa kohdentuissa tuosta kolmessa vakallisessa puhutaan, niin niissä on ihana yhtenäisyys tullut Jumalan sanassa. Eikä Jumalan sana tietysti voikaan tehdä mitään niin kuin vastariitaa itseään kohtaan. Ei missään näy. Pistetään tämä sitten seuraavaan jatkoon ja sanotaan tässä aamen, että avataan ihan jollekin kysymykselle vielä tilaa, miten me henkilökohtaisesti, miten me seurakuntana taistelemme tuota hapatusta vastaan, joka pyrkii meidän uskon elämäämme häiritsemään, horjuttamaan tai tekemään jopa kokonaisista kirkkokunnista, seurakunnista lähes toimintakyvyttö, koska hapate on päässyt poistamaan uskon alkaja Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan sanan, tekemään sen tyhjäksi, tuo laittomuuden lisääntymisen kautta. Ja mä viittaan tässä nyt siihen, kun meidän kirkot tänä päivänä, tarkoitan nyt maallisia kirkkoja, liputtaa tälläkin viikolla tuon suvaitsevan hyvinvoinnin.
Eikä Jumalan sanan.
Ei Jumalan sanan. Niin. Ja sitten kaupungin talouden, en tiedä miten eduskunta arkaa, onhan tämä jotain niin kauhistuttavaa, että me näemme, että tuo hapatuksen myrkky on noin pitkälle mennyt näissä kirkko-ihmisissä kirkkoissa. Mutta Jumalalle kiitos pois se meistä. Ja Jumala meitä tässä auttakoon ja varjakoon. Me emme saa tätä maata muuttumaan niin sanotusti hyväksi. Mutta meidän tulee silti enemmissä määrin rukoilla ja taistella maamme pelastumisen vuoksi. Sitä emme tee me, vaan Jumala tämän meidän välittämisemme ja rukouksemme kautta pääsee tekemään. Se on meidän etuoikeus saada rukoilla.